Напярэдадні запланаванага на 26-30 лістапада апостальскага падарожжа ў М'янму папа Францішак скіраваў да жыхароў гэтай краіны адмысловае відэапасланне. Ролік з прывітальнымі словамі святога айца быў распаўсюджаны сёння. «Я еду, каб абвяшчаць Евангелі Езуса Хрыста, пасланне прымірэння, прабачэння і супакою. Мой візіт мае на мэце ўмацаванне каталіцкай супольнасці М'янмы ў веры ў Бога і сведчанні Евангелія, якое навучае павазе да кожнага чалавека і патрабуе адкрыць сэрцы іншым, асабліва бедным і патрабуючым», звярнуўся пантыфік да католікаў гэтай краіны. Святы Отец дадаў, што хоча таксама падбадзёрыць і падтрымаць любыя намаганні па будаўніцтве гармоніі супрацоўніцтва ў служэнні на карысць агульнага дабра. «Мы жывём у час, калі вернікі і людзі добрай волі ўсё мацней адчуваюць патрэбу ва ўзрастанні ва ўзаемным паразуменні і павазе, у падтрымцы адзін аднаго як членаў адзінай чалавечай сям'і, бо ўсе мы з'яўляемся дзецьмі Божымі», дадаў Францішак. На заканчэнне відэапаслання папа благаславіў народ М'янмы і папрасіў аб малітве, каб дні яго прабывання ў гэтай краіне сталі для ўсіх крыніцай надзеі і падтрымкі. Францішак наведае М'янму ў рамках свайго 21-га замежнага падарожжа, якое распачнецца 26 лістапада і завершыцца 2 снежня. За гэты час ён здзейсніць таксама візіт у Бангладэш.